të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 21 shkurt të 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni EULEX në Kosovë pritet të pësoj një transformim ka mesi muaj qershore, thonë zyrtarët. Derisa presidenca Ukrainës ka njoftuar për arritjen e një marrëveshjeje për zgjidhjen e krizës së përgjithshme politike, nga përfaqësuesit e BE-s kërkohet kujdes. Me gjithë vërejtjet e Kinës, presidenti Barack Obama takohet me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Derisa presidenca Ukrainës ka njoftuar për arritjen e një marrëveshjeje për zgjidhjen e krizës së përgjithshme politike, pas bisedimeve gjatë gjithë natës, nga përfaqësuesit e BE-s kërkohet kujdes. Ministri i Jashtëm i Francës, Laurent Fabius, ka kërkuar kujdes lidhur me arritjen e marrëveshjes. Opozita dëshiron të konsultohet me disa anëtarë të vetë, që është krejtësisht e kuptueshme, tha Fabius, i cili ka marrë pjesë në këto bisedime së bashku me ministrin e Jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe me ministrin e Jashtëm të Polonisë Radoslav Sikorski. Ministri Steinmeier tha se ka pasur negociata shumë të vështira gjatë gjithë natës dhe se është bërë një pushim për të vazhduar bisedimet më vonë gjatë ditës. Zëvendës shefi i shtatmadhurisë ushtrisë së Ukrainës, general Yuri Damianski, sot e ka shpallur dorëheqjen e tij. Afër sheshit të pavarësisë në Kiev, ku protestuesit po konfrontohen me policinë, ka pasur të shtëna. Ministria Brendshme nëpërmjet një kumtese të sotme i ka fajsuar protestuesit se kanë shtën kundër policisë, ndërsa forcat e sigurisë janë përgjigjur protestuesve që ishin drejtuar për në parlamentin e Ukrainës. Në kumtese nuk jepen detaje lidhur me viktima eventuale. Nga ana tjetër, ushtruesi i detyrës e ministrit të Brendshëm Vitali Zakharenko ka njoftuar sot se 80 njerëz janë vrarë në përleshit gjatë ditëve aktuale. Por aktivistët thonë se numri të vrarëve mund të jetë shumë i madh, pasi vetëm dje janë vrarë më se 100 vetë. Dhuna e djeshme vlerësohet se ishte më vdekjeprurëse në Ukrainë prej pavarësisë së saj. Presidenti amerikan Barack Obama parashihet që sot të gjatë ditës në shtëpinë e bardhë të takohet me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama. Zëdhënësja e Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, Caitlin Hayden, mbrëm vonë tha se Washingtoni e njeh Tibetin si pjesë të Kinës, por është i shqetësuar për tensionet e vazhdueshme dhe përkeqësimin e situatës së të drejtave të njerëzit në hapësirat tibetiane në Kinë. Kina ka kërkuar nga presidenti Obama anulimin e takimit, duke vlerësuar si përzierje të madhe në punët e brendshme të Kinës. Ky do të jetë takimi i parë ndërmjet presidentit Obama dhe liderit shpirtëror tibetian 78 vjeçar Dalai Lama prej vitit 2011. Sportistët e Norvegjisë kanë fituar më së shumti medalje të arta në garat e deritashme të lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë. Norvegjezët kanë fituar 10 të arta, 4 të argjenta dhe 7 të bronzta, pra gjithsej 21 medalje olimpike. Në vendin e dytë të radhitjes tabelare është seleksioni Shteteve të Bashkuara, me që sportistët amerikanë deri tash fituan 8 medalje të arta, 6 të argjenta dhe 11 të bronzta, gjithsej 25 medalje. Gjermania është e treta me 8 të arta, 4 të argjenta dhe 4 të bronzta, ndërsa Rusia është e katërta me 7 të arta, 9 të argjenta dhe 7 të bronzta. Në listën e fituesve të medaljeve në Olimpiadën dimrore gjenden sportistët nga 26 vende. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, misioni e Ulexit të pritet të pësoj një transformim nga mesi qershori të këtij viti, thonë zyrtarët. Mirë po, edhe pas kësaj faze, në Kosovë do të ketë të pranit të gjyqtarëve dhe prokurorëve evropian, të cilët do të merren kryesisht me rastet e rënda të krimeve, korrupsionit politik dhe rastet e dyshuara për krime të luftës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Betim Mosliu, holumtues i lartë në Institutin Kosovar për Drejtësi, mendon se Kosova ka nevojë për mbështetjen ndërkombëtare në fushën e drejtësisë për rastet e cilësuara si të nxehta. Aty përfshihen veprat e rënda të krimit të organizuar, korrupsionit politik, si dhe krimet e luftës. Për këto raste, ai mendon se organet e vendas e të ndjekjes penale ende nuk janë të gatshme të ballafaqohen me to.
Mendoj se ende duhet të vazhdojë një EULEX në Kosovë, pavarësisht formës se si do të jetë, si do të quhet. Ky mision duhet të ristrukturohet, por duhet të jetë gjithsesi prezant sepse janë prap kapitulli i krimeve të luftës që nuk mund të përmbyllet nga vendorët dhe po ashtu ende ka probleme serioze në luftimin e krimit organizuar dhe nivelit korrupsionit politik.
Ndërkohë zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë Kosovës, Haledin Kuqi ka thënë se mandati i tanishëm i EULEX-it përfundon në mesin e qershorit, kurse misioni i ri evropian ende nuk është emërtuar, por se sipas tij institucionet e Kosovës tashmë janë të gatshme të ballafaqohen edhe me një situatë të tillë.
Ne kemi pas parasysh përfundimin e mandatit të tanishëm të EULEX-it që do të bëhet në 14 qershor të këtij viti, edhe për ne nuk është çështje panjohur që dashur që diskutohet një evaluim i përbashkët institucionë vendore dhe ndërkombëtare për të ardhur në një mision të ri, të cilin ende nuk e kemi emërtuar me emër, por besoj që pjesë negocimit ton. Ne kemi qenë të kujdesshëm që të paraqesim me shkrim pozicionin e qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Betim Musliu vlerëson se pavarësisht se si do të transformohet EULEX-i, Kosova do të ketë nevojë për prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar, edhe për faktin se organet e ndjekjes penale të Kosovës janë të kufizuara në trajtimin e rasteve të dyshuara si krime lufte.
Kemi pra vazhdimisht akuza dhe ndjekje ndaj shqiptarëve, ndërsa mbetet pra një pjesë e madhe e krimeve cilat janë kryer nga serbët në Kosovë, e cilët nuk mund të ndiqen. Pra në këtë rast, po qëse do të mbeteshin që këto krime të luftoheshin vetëm nga vendorë, do i vente se shqiptarët janë vetëm ata të cilët kanë mundur të kryen krime në Kosovë, ndërsa serbët po thuaj se kanë kryer krime simbolike. Prandaj një trup ndërkombëtare do të mund ta bënte pra një ndjekje dhe një gjykim më objektiv se sa vendorët.
Gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, kryetari Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci ka thënë se ky është momenti më i duhur që gjyqtarët vendor të përballen me sfidat dhe rastet më të ndjeshme. Ai nuk e shet të domosdoshme që Bashkimi Evropian të ketë në Kosovë një mision si EULEX-i, por nuk e përjashton mundësinë që të ketë gjykatës ndërkombëtar edhe pas misionit të EULEX-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se nga muaji i prill do të rriten rrogat për të gjithë punëtorët që paguhen nga buxheti i Kosovës. Ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë të nevojshme rritjen e të ardhurave, por periudha kohore e premtimeve sipas tyre nuk është e duhur. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se do të jenë monitorues të premtimeve. Një herësh ata vlerësojnë se rritja e rrogave është gjë e mirë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Ministrinë e Financave tashmë janë në përgatitje të disa propozimeve, thot Gzim Bagjaku, këshilltar politik për media, Ministrit të Financave Besim Beqaj.
Vendimi mbi lartësinë për shenjën e rritjes së pagave do ta merr Qeveria e Republikës së Kosovës. Në Ministrinë e Financave janë duke u përgatitur disa propozime, për të cilat definitivisht do të vendosë Qeveria. Në këtë moment, pasi bëhet fjalë për drafte dhe propozime, ne nuk mund të flasim për sa do të jetë saktësisht përqindja e rritjes së të ardhurave personale. Me këtë vendim do të përfitojnë të gjitha kategoritë të shërbyesve civile.
Përderisa Bagjaku nuk tregon përqindjen e rritjes së pagave, merret veshën nga 18 deri në 20% do të realizohet ngritja e ardhurave mujore për gati 80,000 punonjës që paguhen nga buxheti i Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike e vlerësojnë të nevojshëm rritjen e pagave, por periudha kohore premtimeve sipas tyre nuk është e duhur. Profesori në Kolegjin Reinvest Muhammed Sadiku thekson se pagat në sektorin publik janë të vogla dhe jo stimuluese.
Se a ka nevojë që të ngritën këto paga, kjo është e padiskutueshme, sepse pagat në sektorin publik, pagat e shërbimit civil vërtet janë të vogla dhe nuk janë stimuluese për fuqizimin e ekspertizës së vendit, për fuqizimin e profesionalizmit në administratën publike dhe për atraktimin e ekspertëve të ri. Prandaj unë mendoj se ky është drejtimi i duhur. Tjetër është çështja se kjo po vjen në kohën kur Kosova po paralajmërohen çështjet e përgjithshme.
Sidoqoftë, në bazë të një marrëveshje të arritur ndërmjet dy liderëve të dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike, parashihet që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në gjysmën e parë të këtij viti. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale kishte premtuar rritjen e pagave në sektorin publik për këtë vit. Përmbushja premtimeve për rritjen e pagave do të monitorohet nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thot Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate. Megjithatë, Arifi beson se qeveria do rrit pagat e punëtorëve në sektorin publik.
Ne na vjen mirë se ajo ndodhë dhe besoj se do të ndodhë. Normal që është një diçka e mirë, sepse është një periudhë kohore bukurë qoftë që nuk ka pas ngritje të pagave dhe ai premtoi se do të ketë edhe për shërbimin civil, por edhe kategori të tjera, domethënë do të përfshihet në një ngritje. Sa do të jetë ajo, nuk e dim, por megjithatë është një diçka e mirë që ai premtimin që ka dhënë të e plotëson.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, në të cilin trajtohet roli i Bashkimit Evropian në zhvillimet globale në botë, e veçanërisht në ato aktuale në Ukrainë. Në artikullin me titull Evropa të mos së fshihet në New Yorkan, gazeta postjerash shkruan se represioni në Ukrainë është pritur me hezitim në kryqytetet e Bashkimit Evropian. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Bota ka hyrë në periudhën e pasigurisë, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja londineze Financial Times, dhe vazhdon duke theksuar se nëse Evropa si është dashur çfarëdo përkujtimi, ai vjen me përshkallëzimin e dhunës në Ukrainë. Evropa si është paraqitur mundësia për të zgjedhur. Ajo mund të ballafaqohet me sfidat ose mund të fshihet nën jorgan. Shenjat nuk kanë qenë në mënyrë universale inkurajuese. Represioni në Ukrainë është pritur me hezitim në kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Lëvizja e fundit për imponimin e sanksioneve kundër udhëheqjes në Kiev është e vonuar, shkruan Financial Times. Një konkludim i lehtë për të bërë është ai që thotë se Evropa me të vërtetë synon ta shndrojë vetveten në Zvicër të Madhe. Energjia politike e saj është e konsumuar nga përpjekjet për ta mbështetur euron. E ardhmja premton rritje të ngadalshme ekonomike, zvoglim fiskal dhe më tepër argumente lidhur me formën finale të Unionit Monetar. Derisa evropianët të bëhen më të vjetër, ata po shndrohen në më tepër kundërshtuese ndaj rrezikut. As nuk ka oreks e as para për aventura të jashtme. Megjithatë, kalkulimi po ndryshon, në shkruan e përditshme londineze Financial Times, me që mosveprimi bart me vete rreziqe. Bile edhe politikanët gjerman, që për një kohë të gjatë ishin gurrues ta ngritnin shikimin e tyre për te i shitjes më të madhe në tregjet globale, po e thojnë të njëjtën gjë. Presidenti Gjermanisë Joachim Gluck, në konferencën e sigurisë në Munich këtë muaj, u ka dhënë vërejtje disa bashkëkombësve të vet, të cilët e shfrytëzonin historinë për t'u shmangur përgjegjësisë ndërkombëtare të Gjermanisë, shkruan Financial Times. Për evropianët të fakti madh gjeopolitik në dekadën që po vjen është disangazhimi i Shteteve të Bashkuara. Largimi i Amerikës është më tepër psikik se fizik. Tërheqja nga Afganistani, përqendrimi në Azi dhe refuzimi për involvim në Siri flet për synimin e Shteteve të Bashkuara për të zvogëluar horizontet e veta. Administrata e Shteteve të Bashkuara është e gatshme të zbatoj test më të ashpër të interesit kombëtar para se të intervenojë jashtë. Evropa duhet ta ruajë oborrin e vet, shkruan Financial Times. Por janë disa gjëra që Evropa nuk mund t'i bëjë. Ajo mund të ofrojë mbështetje dhe inkurajim për reforma politike në Ukrainë, por nuk mund ta përmbysë kleptokracinë sponsorizuar nga Rusia. Pa angazhimin e Shteteve të Bashkuara, Evropa nuk mund të ndikojë në balancën ushtarake në Siri. Por e fakti se Evropa nuk mund të bëjë çdo gjë, nuk duhet të nënkuptohet si mosveprim për rendin e saj natyror. Për të gjitha vështërsitë e saj, Evropa mbetet rajoni i dytë më i pasur në botë. Ajo mund të vendosë muskuj të fuqishëm ekonomik, tregtar, financiar dhe diplomatik, dhe poshtu kapacitete serioze ushtarake. Tashmë Evropa ka shënuar disa tregime të suksesshme, qoftë me ndërtimin e rrugës ka negociatat serioze me Iranin për programin e tij atomik, stabilizimin e Ballkanit ose luftimin e piraterisë në gjirin e Afrikës. Evropa si mungon në forca për operacionet të mëdha ushtarake, por mund të shërbej si faktor vital i stabilitetit. Dhe me gjasë ndonjëherë duhet të jetë optimiste, e ka parë se mbyllja e syve nuk ndikon në shtyrjen përpara të botës, shkruan në fund të një artikulli të gjatë e përditshme londineze Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Misioni EULEX në Kosovë pritet të pësoj një transformim ka mesi muaj qërshore, thonë zyrtarët. Derisa presidenca Ukrainës ka njoftuar për arritjen e një marrëveshjeje për zgjidhjen e krizës së përgjakshme politike, nga përfaqësuesit të BE-s kërkohet kujdes. Me gjithë vërejtjet e Kinës, presidenti Barack Obama takohet me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.